Luento 13 keväällä 2020. Eli tämän päivän aihe on se, että miten me siitä viime kerran kuvasta, mikä me piirrettiin, niin sitten päästään siihen meidän harjoitustyön seuraavaan vaiheeseen, eli ruvetaan laittamaan ne koodia. Eli mehän ollaan siinä tilanteessa, että siinä harjoitustyön kolmossa vaiheessa tehtiin siitä meidän ohjelmasta semmoinen, että siinä voi leikisi tehdä jotakin, mutta niin kuin oikeasti siinä ei tapahdu mitään, että se näyttää ihan hyvältä, mutta mitä tänne kirjoittaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä missään kohti. Ja vaikka tänne kirjoittaa jotain hakuehtoa, niin ei se mitään osaa hakea korkeintaan sanoa, että se ei osaa hakea. Mutta ehkä meille sitten kuitenkin aukeaa joku uusi dialogi täältä, ja siellä taas mitä tahansa tehdäänkin, niin sillä ei ole minkäännäköistä merkitystä mihinkään. Että idea on, että meillä on sellainen pohja, minne me voidaan ruveta sitten laittamaan lisää koodia. Ja mä oon nyt tämän päivän pohjaksi ottanut sen harjoitustyön kolmosvaiheen tähän. Eli tarkoituksena on, että lähdetään tuota jatkamaan meillä siinä. No niin, sitten nelosvaiheessa me piirrettiin se kuva siitä, eli se kuva on meidän tärkein työkalu jatkossa, ja meidän pitää miettiä sitten täältä se, että miten me edetään. Ja nyt olkaa sen kuvan kanssa huonollisia, kun mä katsoin niitä demovastauksia, mikä oli tämmöinen vähän sama tehtävä, niin siellä oli huonoja ja vielä huonompia kuvia. Eli se ei ollut kaikkien tapauksessa ihan ymmärretty, että mitä siinä kuvassa pitää olla. Eli meillähän oli ideana se, että meillä oli se meidän kerho olemassa. Ja sitten kun me katsottiin sitä meidän alkuperäistä ykkös-kakkosvaiheen suunnitelmaa, niin me oli siinä päätetty, että meillä on niin kuin kahteen eri tiedostoon tallettu asiaan, toiseen jäsenen tietoja ja toiseen kaikkien jäsenten harrastukset. Ja sitten meillä oli sitten liimatietona siellä, jäsenillä oli ne jäsennumerot ja sitten harrastuksissa oli sanottu se, että mikä harrastus kuuluu millekin jäsenelle. Eli sillä tavalla ne kaksi eri tietoa siellä yhdistettiin. Ja nyt riippumatta, kun paljon meillä on jäseniä ja paljon meillä on harrastuksia, niin näitä on kaksi kappaletta. Eli siellä demotehtävässä joku oli sitten tehnyt, että jos on 10 levyä, niin näitä on täällä 10 kappaletta, ja silleen se ei voi ikinä mennä. Eli se olio ei voi syntymänsä jälkeen ikinä isontua yhtään. Eli se meidän olion koko pitää pystyä määrään sen syntymän hetkellä, koska se on se nyyn homma. Se nyyn pitää pystyä varaan sen verran muistia, paljonko se olio tarvitsee. Sitten on eri asia, jos sieltä oliosta on linkki jonnekin taulukkoon tai muuhun tietorakenteeseen, niin ei se taulukokaan voi kasvaa sen syntymänsä jälkeen, mutta sitä voidaan jekkuilla sillä tavalla, että se kasvaa siellä sitten. Kasvaa siellä leikisti sillä tavalla, että jos se niin loppuu se tilaa kesken, niin luodaan uusi taulukko. Mutta tämä jäsenet olio ei muuta kokoonsa sen jälkeen, kun se on syntynyt. Siellä on ilman muuta ne attribuutit, mitkä sinne on luotu. Tuossa tapauksessa se kerhon nimi ja tiedoston koko ja maks-lukumäärä, tai sitähän ei tarvittu, kun siinä taulukossa lukumäärä ja sitten viitet on ne alkiot. Eli ne ei tule muuttumaan mihinkään. Ja samalla tavalla tässä kerhossa ei tule millään tavalla muuttumaan tämä, että montako viitettä täältä lähtee. Sieltä lähtee aina se kaksi. Toinen sinne jäseniin ja toinen sinne harrastuksiin. Okei, mutta nyt kun me ruvetaan tätä koodaamaan, niin meidän pitäisi miettiä, että mistä päin me lähdetään koodaamaan. Että me ollaan jo pikkasen koodattu tänne käyttöliittymän puolelle, eli tuon katkoviivan yläpuolelle jotakin siinä harjoitustyön kolmosvaiheessa. Oikeastihan se ei ole tolla tavalla, että se käyttöliittymä on yksi luokka. Että niin kuin nyt, jos mennään katsomaan tätä meidän koodia, niin täällähän on 1, 2, 3, 4 javaluokkaa jo nyt tuolla meidän käyttöliittymäkoodissa. Eli oikeasti tuo käyttöliittymä koostuu monesta luokasta, mutta noin tämän tietorakenteen logiikan kannalta sillä ei ole merkitystä, että monesta luokasta se koostuu. Eli me ollaan jo tuota vähän näplätty tänne, mutta nyt, että me saataisiin jotain aikaiseksi, niin että me voitaisiin tehdä tänne kerholuokka, niin kerholuokan tekemiseksi kerholuokasta on 5 jäsenet luokkaan. Eli ei me voida tehdä kerholuokkaa ennen kuin meillä on jäsenet-luokka. No toisaalta jäsenet-luokasta on 5 taulukkoon, jonka alkiot ovat jäsentyyppisiä. Eli nyt me ei tätä taulukkoa voida tehdä ennen kuin meillä on jäsen oli jo olemassa. Ja ennen kuin me voidaan tämä taulukko tehdä, tai me ei voida jäsenet luokkaa tehdä ennen kuin me voidaan tehdä tämä taulukko. Eli nyt aika yksinkertaisesti sillä tavalla, että kun me ruvetaan koodaamaan, niin meidän pitää koodata tätä nuolia vastavirtaan. Eli etsiä tuolta semmoinen olio, josta ei ole yhtään nuolta mihinkään paikkaan, niin se on se, mikä me voidaan ensiksi lähteä koodaamaan. Toki tämä on vähän valheellista, että jos mulla on täällä akuankka, niin eihän se oikeasti täällä laatikossa lue akuankka eikä ankkalinna. Vaan jos tämä piirrettäisiin ihan kaiken taiteen sääntöjen mukaan, niin silloinhan täältä jäsenluokasta olisi viite jonnekin Huitsin Nevadaan, jossa meillä on merkkijono, jossa lukee se akuankka. Eli oikeastihan se pitäisi piirtää vielä sillä tavalla. Ja nyt kun sanoin, että koodataan nuolia vastavirtaan, niin silloinhan meidän pitäisi ensin koodata tämä merkkijono, mutta onneksi se merkkijonoluokka on valmiina siellä Javassa, että meidän ei tarvitse sitä tässä kielessä tehdä. C oli eri asia, C:ssä ei ole merkkijonoja. Eli C:ssä pitää niidenkin kanssa ruveta tuhraamaan itse. Mutta onneksi Javassa ja C-sharpissa on. Eli nyt se sitten aika yksikäsitteisesti tarkoittaa, että meillä on kaksi paikkaa, mistä me voitaisiin aloittaa tämä koodaaminen, eli joko täältä jäsenluokasta, koska jäsenluokasta ei ole niin kuin yhtään muita nuolia pihalle kuin ne merkkijonot, ja sen takia mä en sitä stringistä piirrä nuolta, koska se riittävän hyvin käyttäytyy niin kuin loogisesti samalla tavalla kuin joku kokonaisluku, eli se ei voi niin kuin tavallaan meidän tietämättä muuttua. Tai toinen vaihtoehto on aloittaa tältä harrastuksesta. Ja se nyt on aika makuasia, kummasta aloitetaan. Eli jommasta kummasta lähdetään nyt sitten tekemään sitä koodia. Eli muistakaa, että nämä Javan viitenuolet tässä kuvassa, niin ne on sen informaation etenemissuunta. Eli nyt täältä ei jäsen voi yhtäkkiä niin kuin päättää, että mä haluan näkyä jossakin. Ainoa tapa jäsenellä on näkyä, että tätä käyttöliittymä pyytää, eli se informaatio kulkee tätä käyttöliittymätä kerholle, että se pyytää vaikka, että anna akuankan tietoja, ja sitten kerho tietää, että akuankat asuu jäsenet luokassa, jolloin se puhutaan jäsenet luokalle, että eti mulle akuankka, ja se etsii se akuankan. Eli nämä nuolet on sen takia oikein päin tänne pitää piirtää, että me nähdään, miten se informaatio etenee, mutta nyt koodaus mennään toiseen suuntaan. Eli tähän asti me oltiin aloitettu tämä koodaus top-down-menetelmällä, eli aloitettiin tältä niin kuin ylimmältä tasolta miettimään sitä, että miltä se näyttäisi siinä harjoitustyön kakkos- ja kolmosvaiheessa. Mutta nyt, että me sitä toimintaa saadaan, niin nyt meidän pitää mennä bottom-up, eli aloittaa täältä pohjimmaista luokasta ja kulkee vastavirtaan näitä nuolia. Eli mennään sitten sinne meidän siihen, mitä ollaan saatu tähän asti aikaiseksi, lähdetään tänne tekemään sitten sitä meidän jäsenluokkaa, eli uusi klassi, ja mihinkä pakettiin se laitetaan, niin pitäisin sillä tavalla, että tuo, mikä ollaan aloitettu tuossa kakkos-kolmosvaiheessa, tuo FX-kerho, niin sinne tulisi ne koodit, mitkä on riippuvaisia sitä käyttöliittymästä. Ja sitten semmoiset koodit, millä ei mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, eli se katkoviiva, mikä siihen nelosvaiheen kuvaan oli piirretty, niin sen vasemmalla puolella olevat tai vasemmalla alapuolella olevat asiat, niin ne on muissa paketeissa. Ja nämä kerhoon liittyvät asiat voitaisiin kirjoittaa vaikka pienellä kirjoitettuun kerhonimiseen pakettiin. Ja luokan nimihän meillä on jäsen, ja saa se nyt leikisi tehdä meille meiniin ja kommentit, niin ehjätään sitä sitten. Ja nyt heti kun pääsette koneen ääreen täältä pois lähtissä tai jopa nyt, niin teidän kannattaa tämä samaa ruveta tekemään sille teidän omalle harkkatyölle. Eli siinä on vähän niin kuin lupaavan näköisesti kuukausi aikaa siihen seuraavaan vaiheeseen. Mutta kun jätätte se ylihuomiseksi, minkä voisi tänään tehdä, niin se on hyvin äkkiä se kuukausi ohi siellä. Eli nyt nämä, mitä mä tänään teen, niin kannattaa mennä heti naputtaa siihen omaan harkkatyöhön, niin silloin teillä on niin kuin järkeä seurata niitä luentoja, ja te pysytte hyvin tässä mukana. Mutta jos teette niitä vasta kuukauden päästä, niin mä oon jo aika pitkällä ohite tästä asiasta sitten, ja sitten ne ei enää tunnu ne mun puhumat asiat liittyvän teidän harjoitustyöhön, ja sitten se tuntuu, että mitäs varten mä tätä teen. Eli argumentit ei ole käytössä, ja sitten tänne voitaisiin kirjoittaa kommentteja, ja yhtään huonot kommentit tänne ei olisi laittaa, vaikka ne meidän jäsenluokan CRC-korttiin kirjoittamat asiat. Ne olisi ihan fiksut kommentit tänne, että kertoo, mikä on tämän jäsenluokan niin kuin vastuut ja muut asiat. Eli se CRC-kortin tietoa voitaisiin tänne copypasteen vähän tietysti muotoiltuna semmoisena, että se mukavasti menee tänne kommentteihin. Mutta oleellista on se kertoa se, mitä se... Eli elikää tämmöistä kirjoittakaa siihen vaan, sieltä haette sitä tekstiä. Eli kerrotaan, mitä tämä jäsenluokka tekee. Eli se jäsenluokka vastaa sitä jäsenen omista hommista. No sitten me voitaisiin vähän miettiä, että minkälaisia metodeja me tarvittaisiin tänne jäsenluokkaan. Ja mä suurin piirtein aina teen sillä tavalla, että mietin, että jospa mulla olisi semmoinen jäsen olemassa, niin mitä mä voisin sille tehdä. Eli vähän niin kuin se meidän linja-autodemo-tehtävä oli, että mietitään ensiksi, että jos meillä olisi sellainen linja-auto, niin mitä me sillä linja-autolla voitaisiin tehdä. Eli nyt jos mietitään, että meillä olisi jäsen oli jo, vaikka akuankka, ja me luotaisiin uusi jäsen oli jo, niin hyvä meillä olisi siinä akuankka. No mitä mä sille sitten voisin haluta tehdä, niin mä voisin haluta tietysti, että mä voisin sen vaikkapa tulostaa. Mutta tulostamisessa ei ole mitään järkeä, jos me ollaan tekemässä graafista käyttöliittymää, koska meillä ei ole sitä mustaa laatikkoa, mihin se tulostus menee. Mutta pikkasen järkevämpiä tulostuksia me saadaan, jos me tehdään semmoisia tulostamisia, millä viedään parametrina, että mihin tietovirtaan niitä tulostetaan. Javassa on lukematon määrä näitä tietovirtoja. Tietovirtoja me voidaan tehdä semmoisesta käyttöliittymän tekstialueesta voidaan tehdä tietovirta, jolloin me voitaisiin nyt, jos meillä jäsenessä on tulostametodi, jolla voidaan viedä tietovirta, niin me voitaisiin viedä sille tietovirtana, että tuossa on tuommoinen tekstilaatikko tulosta sinne, ja silloin se saa niin kuin jotain puolijärkevää aikaiseksi. Eli semmoinen meillä voisi siinä olla. Tästä nyt ei ole paljon iloa, että jos meillä on tuolla tuommoinen, kun meillä ei ole sillä vielä yhtään attribuutteja eikä muita. No sitten toinen, mikä meille tulee sitten oleellisesti murheeksi, jos me katsotaan tätä kuvaa, niin meillä on täällä jäsenessä näitä jäsenen numeroita. Ja näähän pitäisi jostakin saada kalastettua sillä tavalla, että kahdelle jäsenelle ei missään tapauksessa tule samaa tunnusnumeroa. Silloinhan se homma olisi meidän kannalta pielessä, jos olisi kaksi jäsentä, jolla on sama tunnusnumero, koska sitten me ei näistä harrastuksista tiedetä, että kenelle ne kuuluu. Ja nyt pitäisi miettiä se, että mistä me tuo tunnusnumero saadaan sinne taiottua. Tunnusnumero saadaan taiottua, ja sen takia aina kun jäsen syntyy, niin sen olisi hyvä tavalla tai toisella rekisteröityä. Eli että me voitaisiin sanoa tolle jäsenelle, että rekisteröi itsesi. Millä tavalla se tapahtuu, niin se on se toinen miettimisen asia, mikä meidän pitäisi tehdä. No sitten meidän pitäisi sinne jäseneen saada jostakin niitä tietoja. Eli oikeassa elämässähän niitä jäsenen tietoja tulee siitä, että kun me käynnistetään se meidän käyttöliittymä ja poksahtaa se dialogi auki ja ihminen kirjoittaa niitä sinne jäsenen tietoja. Ja silleenhän se lopulta tulee tapahtumaan, mutta meillä on vielä täällä kuvassa pitkä matka siihen, että me päästäisiin siihen tilanteeseen, että me oltaisiin siinä, että meillä on tämä jäsen käsissä ja tämä käyttöliittymä pääsee sinne kirjoittamaan. Ja jos me ruvetaan nyt niin kuin ajattelemaan sinne asti sitä asiaa, niin me ei saa ikinä hommia loppuun. Eli pitää uskaltaa tehdä tarpeeksi pienissä paloissa näitä asioita. Ja jos me tehtäisikin siitä semmoinen, että se ihminen saa kysellä niitä tietoja ja vastata niitä ja sitten me tallennetaan se tänne jonnekin, niin jos se kaatuu se ohjelma jossakin kohti sitä ketjua, kun se tallentaa, ja siellä ollaan kirjoitettu hirveällä innolla sitten 13 kenttää jäsenelle tietoa, ja sitten ohjelma kaatuu, ja me tehdään pikku korjaus, ja kirjoitetaan taas 13 kenttää, ja se ohjelma kaatuu, niin matakaan, että kukaan teistä ei jaksa sitä ohjelmaa tehdä ja testata, koska jokaista kokeilua varten pitää kirjoittaa aivan hirveästi asiaa. Ja jos olette koskaan ollut tekemässä taloa tai edes katsonut, kun joku tekee taloa, niin oikeastihan siinä talon ympärillä on valtavasti rakennustelineitä silloin, kun sitä tehdään. Eli että meillä olisi helpompi tehdä sitä, mitä me ollaan tekemässä, niin joskus meidän on pakko tehdä asioita, jotka lopullisesti ei ole tarpeellisia. Eli eihän ne rakennustelineet tule jäämään siihen talon ympärille, kun se on valmis. Mutta jos ei niitä siinä ole, niin on tosi hankala saada sinne nostettua seuraavia palkkeja paikalleen. Eli tehdään tänne sen takia sitten semmoinen ylimääräinen rakennusteline. Eli nyt jos se meidän akuankka tuossa alustaa itsensä, kun se syntyy, niin silloinhan se on aika tyhmän näköinen, koska kukaan ei voi tietää, mitä se on sisältöä. Mutta sitten jos me toivottaisiin, että meillä olisi sellainen rakennusteline, että meillä olisi vaikkapa vastaa akuankka. Tämän nimi nyt on tämän metodin nimi noissa mun koodeissa sen takia vastaa akuankka, koska ennen vanhaan tämä käyttöliittymä oli sellainen komentorivipohjainen. Ja se komentorivi toimi sillä tavalla, että anna henkilön nimi, anna henkilön hetu, anna jotakin. Eli yksitellen kyseltiin niitä. Ja silloin se oli luonnollista, että sitten sitä leikkivän metodin nimi oli, että se vastaa niin kuin akuankkatiedot kaikkiin kysymyksiin. Eli jos mä kirjoittaisin uusiksi tämän nyt, niin tämän nimi voisi olla vaikkapa, että täytä akuankkatiedoilla. Mutta mä en viitti noita, kun mulla on niitä malliohjelman vaiheita, niin sillä valtavaa määrä, niin lähtee, mä joutuisin sen muutoksen tekemään kaikkiin niihin vaiheisiin, niin se olisi iso työ siellä. Parempi olisi täytä joku ton niminen metodin nimi siihen, täytä ankkatiedolla tai jotain vastaavaa. Ja nyt mä näen, kuka on katsonut tämän luennon, että ne, joilla siinä lukee vastaa akuankka, niin ne on kopypastanut sieltä malliharjoitustyöstä. Ja ne, jotka on katsonut luennon, niin älyä laittaa siihen paremman nimen tilalle. No niin, eli se meidän pääohjelma, millä me leikittäisiin, niin voisi olla aluksi tuon näköinen. No sitten toisaalta voisi olla ihan fiksua, että jos me halutaan yhtään katsoa, että toimiiko tämä meidän rekisteröi, niin meillähän pitäisi olla sillä tavalla, että jos meille tehdään toinen ankka sinne, niin sillehän pitäisi tulla sitten erilainen jäsennumero kuin tälle meidän nykyiselle ankalle. Ja sen takia tehdään tänne tavalla tai toisella toinen akuankka luodaan. Ja tehdään sille nyt samat temput. Sille samat temput, että se rekisteröidään ja tulostetaan ja vastataan se, että rekisteröidäänkö me täällä ensiksi vai yhtä aikaa tämän toisen ankan kanssa, niin sillä ei saa olla mitään merkitystä siihen, kuinka se tulee toimimaan. Ehkä tämä muuten kannattaa tämä toinenkin akuankka tulostaa sen jälkeen, kun se on täytetty niillä ankkatiedoilla. Ja nyt me periaatteessa, jos nämä rekisteröit toimisi ja sitten tulostetaan tämä akuankka, niin niillähän pitäisi sitten olla eri tunnusnumero keskenään. Tähän asti kysyttävä. Nyt mä kommentoin tämän, että näkee nämä järjestykset, millä lähdetään liikkeelle. Eli laitetaan tänne git-add-all, eli lisätään nämä kaikki sinne. Mikä sinä meni pieleen? Ai tuohon ei tullut viiva. Add on komento eikä optio. Harkin paikka muuten. Muuten olisi ollut pulassa koko päivän, kun olisin tuota miettinyt. Osuuko pää? Hyvä. Sitä mä yritinkin. Mitä sitten tehtiin? Sitten tehtiin git. Commit oli komento ja viiva message ja toisessa meillä on pääohjelma siellä. Ja sitten se sanoo meille, että se teki sinne uuden solmun sinne Gitin listaa, eli kannattaa joskus lukea sieltä meidän Git-sivulta, että miten jokainen tämmöinen kommentti luo sinne uusia solmuja, ja ne on siellä sitten mukana ja muuttuu sinne hommassa sitä mukaan, kun me tehdään niitä juttuja sinne, ja nyt mä pussaan tämän, niin nyt tavallaan sieltä löytää sieltä luennon versiosta sen, että mitä mä niin kuin ensimmäisenä steppinä tein muutosta siihen harjoitustyön kolmosvaiheeseen verrattuna. No niin. No sittenhän me voidaan edetä tässä monella tavalla. Eli yksi tapa voisi olla se, että me mietitään, mitä meillä on tuon akuankan attribuutit. Nehän löytyy sieltä meidän alkuperäisestä suunnitelmasta, että meillä akuankalla oli, tai niissä ihmisissä oli se tunnusnumero, ja sen tyyppihän on silloin fiksua olla kokonaisluku. Tai jos teillä on pelko, että se 2 miljardia ei teille tule riittämään siihen akuankoille, niin pistätte sitten longin siihen, niin sitten se kyllä tulee riittämään. Ja sitten siellä oli tukku merkki, jono attribuuttia, nimeä, hetu, katuosoitetta, postiosoitetta ja ennen vanhaa mun ensimmäinen liikkuva puhelin oli autopuhelin. Tämä on siltä ajalta, kun autossa oli erikseen puhelin. En ole nyt viittynyt attribuutteja muuttaa. Oikeassa elämässä tämä, että on 3 puhelinta, niin sitä en tekisi enää tällä tavalla, vaan mä tekisin tähän kohti taulukon, jossa on niitä puhelinnumeroita, niin silloin kullakin ihmisellä voisi olla niin kuin eri määrä puhelinnumeroita. No sitten meillä oli liittymisvuotta, mikä nyt on ehkä luonnollisesti kokonaisluku, ja sitten oli jäsenmaksua, ja sitten oli paljon se on maksanut siitä jäsenmaksusta, toivottavasti yhtä paljon kuin jäsenmaksu on, ja sitten oli joku lisätietokenttä siellä. No, nyt se sitten suuttuu meille suunnattomasti ja uikuttaa näistä, että sä et ole mitään näitä attribuutteja käyttänyt. Ja siksi seuraava voisi siinä sitten olla vaikka semmoinen, että tehtäisiin se meidän tulostametodi, kun se tuossa kummittelee kuitenkin punaisella ja valittaa siitä, että se tulosta ei tee mitään, niin naputellaan kirjoittaa se meidän tuloston metodi sinne, joka nyt suurin piirtein enempi tai vähempi jollakin tavalla tulostaa ne meidän asiat. Ja mikä tässä on se taikatemppu? Kuka osaa tämän, että miten tämän 100 varmasti saa antaa tuon helpin tuosta? Vaikka mä kuinka tuossa liikun ja heilun, niin se tulee miten sattuu, mutta Printstreami on tuolla Java.io:ssa, eli jotta se ei valita Printstreamista, niin meidän pitää importata Java.io sinne. Niin nyt se tulee ton kanssa tyytyväiseksi. Ja suhtko tyytyväinen se on nyt ton tulosta kanssa. Tämä nyt ei kuulu tähän vaiheeseen, mutta kuten sanoin, sillä Javassa on niin kuin hirveä määrä niitä tietovirtoja, ja niistä tietovirroista yksi on tämä printstreami. Eli printstreami on semmoinen tietovirta, mikä osaa muun muassa tämän printline. Mutta sitten alkeellisempi tietovirta on siellä tämmöinen kuin outputstreami, mikä ei osaa juuri mitään temppuja. Ja sen käyttämiseksi meidän pitää taas se taikatemppu, miten tuon saisi, importata sitten output-striimikin sieltä. Noin. Ja miksi tämä output-striimi tänne laitetaan, niin sen takia, että sitten jotkut tietovirrat eivät ole tyypiltänsä print-striimejä. Ja tuon output-striimin idea on siinä, että jos semmoisen haluaa itse tehdä, niin sen ei tarvitse semmoisen output-striim-tyyppisen olion osata mitään muuta tehdä, kuin pistää yksi tavu karkeasti ottaa aina sinne tietovirtaa eteenpäin. Eli sen ei tarvitse osata mitään printlineja ja muita. Mutta me voidaan luoda sitten sillä tavalla, että luodaan printstreami, joka kun jotakin menee outputstreamiin, niin se printstreami sitten sieltä ottaa niitä ja puskuroi niitä sillä tavalla, että sitten jos me kirjoitetaan printline, niin se etsii seuraavan rivinvaihtomerkin sieltä ja tulostaa siihen asti. Eli me ketjutetaan näitä tietovirtoja tällä tavalla ja nyt me saadaan tehtyä sillä tavalla, että tämä meidän tulosta function overloadingilla saadaan, että tuon äskeisen selitys ei mennyt ihan puikkoihin, saadaan sillä tavalla, että jos joku haluaa tulostaa output streamiin, niin me paketoja se output-striimi tuonne print-striimin sisälle, ja sillä tavalla sitten kun täällä sanotaan print line, niin se kaivelee sieltä tietovirrasta sitten niin paljon tavaraa, kun sille yhdelle riville kuuluu, ja sitten tulostaa sinne rivinvaihoon, ja meidän ei tarvitse niistä enää huolehtia. Eli hyvin usein näitä käytännössä tehdään sillä tavalla, että me osataan käyttää sen system outin jälkeen sitten näitä korkeimman tason komentoja, mutta sitten useat tietovirrat on näitä alemman tason tietovirtoja, ja sen takia me sitten kapseloidaan ne tuonne toisen sisälle. Mutta tätä me ei tarvittaisi tässä vaiheessa, me tarvitaan se tulevaisuudessa sitten, kun me esimerkiksi tulostetaan sinne tekstilaatikkoon. Ja se tekstilaatikkoon me tehdään itse oma tietovirta, joka suurin piirtein osaa laittaa merkin kerrallaan sinne tekstilaatikon näyttöön. Niin me voidaan, se menee sitten tämän kautta. Eli tuo ei olisi vielä tarpeen. No niin. No rekisteröimeltä vielä puuttuu ja vastaa akuankamelta puuttuu, eli mä voisin hetkeksi tehdä semmoisen tempun, että laitetaan toi rekisteröi ja vastaa akuankat tältä kommenttiin, että saadaan tässä syntaksesi oikein. Koska se pitäisi olla se meidän tavoite, että me ei koskaan kirjoita hirveästi koodia, joka olisi niin syntaksesi väärin. Eli kattokaa, että teillä ei täällä Eclipsen pakkake Explorerissa ole yhtään niitä keltaisia varoitusjuttuja, eikä yhtään punaisia varoitusjuttuja. Että jos teillä niitä on, niin mä takaan, että ongelmia on tulossa, nyt, vaikka ne olisi niitä keltaisia. Että mitä enempi niitä sinne jättää, niin sen enempi niitä ongelmia on tulossa. Eli pitäisi koko ajan pyrkiä siihen, että se olisi niin kuin, ja sitten yhtä tiedostoa kattoissa olisi puhastaa oikein reuna, minne ne varoitukset tulee. No niin, mä voisin tämänkin kommitoida tässä nyt. Eli no nythän voi tarvitse sinänsä adata mitään, koska mä oon adannut jotain. Tähän ei haittaa tämä adaaminen tässä mitään, mutta mun ei tarvitse sitä tehdä, että mä voin kommitoida sitten sen, että mä oon tehnyt sinne sen tuloston metodin. Pitääkö se adata erikseen? Häh? No pitää se perhana sittenkin adata. Onpas tylsää. Ja sitten pushataan se sinne, niin sitten meillä on siellä se versio. No niin, eli nyt se toimii sitten sillä tavalla, kun sillä yksi akuankka tulostetaan, eli se tulostaa sen 4 kertaa, se tulostaa ensiksi akuankka, ja sitten sen pitäisi täyttää akuankkatiedolla, ja sitten se tulostaa se taas se uudestaan. Niin nyt tuossa on se yksi akuankka tulostettu, ja uudestaan se sama. Ja huomatkaa mielenkiintoinen asia, mulla ei ole täällä muodostajaa. Eli tossahan mä oon sanonut, että mä tarvitsen new jäsen, tyhjät sulut. Siinähän mä oon sanonut, että mä tarvitsen sinne muodostajan, jolla ei yhtään parametria. Enkä mä oon semmoista kirjoittanut. Ja Javassa, jos mä en kirjoita yhtäkään muodostajaa sinne luokkaan, niin siellä on aina automaattisesti olemassa oletusmuodostaja. Ja oletusmuodostaja tekee sen, että jos mulla jollekin attribuutille ei ole sanottu arvoa, niin se täyttää sen 0 arvolla. Eli nyt tämä tunnusnumero, mille mä en ole sanonut mitään arvoa, niin vaikka mä oon sanonut sille, että se on 0, niin se on oletuksena 0, niin kuin meillä tuolla nyt näkyy. Ei, missä se, tuoko se on se tunnusnumero? Joo, eli tuo, mikä on korostettu prosentti 0,3D. D-formaatilla, tuota muuten en ymmärrä, mikä tuo kolmonen on tuolla kummittelemaan jäänyt tuolla tulostossa. Ei sillä mitään kolmea parametriä tarvita, kun meillä on tämä yksi parametri, että prosentti 0D-formaatissa tulostetaan tuo tunnusnumero, eli se on umpi 0. Jos te haluatte korostaa sitä, että teillä on siellä parametri tuo muodostaja, niin kyllä te se voitte ihan hyvin sinne tehdä ja sitten se vaan uikuttaa siitä, että se pitää kommentoida tietysti. Ja nyt mä ihmettelen, miksi se tosta uikuta, koska sen pitää yleensä se uikuttaa siitä, että teillä on metodi, mikä ei tee mitään, ja siitä uikutuksesta pääsee eroon silloin, että kommentoi siihen, että miksei me sitä käytetä. No niin, eli mun ei tarvitse tässä tehdä mitään, koska tämä alustaa ne nyt automaattisesti, kun mä oon tässä sanonut. Jos mä jättäisin tältä pois tämän, että string-nimi on tyhjä, niin silloin se alustaa se automaattisesti, mutta se alustaa sillä tavalla, että se täyttää sen vastaavan muistipakan nollapiteillä. Eli muistakaa, mitä ne olioviitteet tarkoitti, niin nehän tarkoitti vaan, että se on muistipaikka, missä on osoite sinne olioon, mihinkä se viittaa. Ja nyt kun se muistipaikka täytetään nollapiteillä, niin silloinhan siitä tulee nullviite, ja nyt sen nimeksi pitäisi periaatteessa tulostua sitten, ei kun Ctrl F11, mä muistelin sitä. Eli nyt meidän nimeksi tulostuu null tänne. Ja tämä on ainoa harvinainen paikka, missä se ei kaadu null pointer referenssiin. Eli silloin kun string tai tämmöinen, joka on null arvoinen, niin se viedään tuolle printlineille, niin silloin se printline ei kaadu siihen null pointer referenssiin, vaan se tulostaa meille tuon null tekstin siihen. Mutta yleensä se, että me päästetään jonnekin nulleja tulemaan, se johtaa sen null pointer referenssin kaatumiseen. Niin, eli nytten, niin kuin tämä hetu tässä alustettu tyhjäksi merkkijonoksi, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämä lainausmerkeissä oleva juttuhan tarkoitti karkeasti, että new string, jossa ei ole yhtään merkkiä, ja sitten se new palauttaa viitteen siihen, eli tämähän on melkein sama, kun mä kirjoittan sitä new string ja tyhjä merkkijono, paitsi sillä on se ero, että silloin kun mä käytän niitä lainausmerkkejä, niin jos siellä sattuu jo olemaan se tyhjä merkkijono, niin silloin se ei luo sitä uutta tyhjää merkkijonoa. Eli tämähän tarkoittaa nyt niin kuin koodina sitä, että tai tämähän tarkoittaa niin kuin muistissa sitä, että miksi se taas suostut piirtämään? Noin. Eli nyt kun mä tämän yhden kerran on sanonut, että heti on tyhjä merkkijono, niin silloinhan se käy luomassa mulle semmoisen string-olio, joka on tyhjä merkkijono. Ja sitten tähän meidän hetuun sijoitetaan viite sinne. No sitten kun mulla lukee, että katuosoite on tyhjä merkkijono, niin silloinhan se kääntäjä huomaa siinä, että hähää, mä oon kerran luonut tyhjän merkkijonoon. Ja tavallaan sille nyylle palauttaa tuon saman viitteen. Ja tuolle postinumerolle palauttaa samaan viitteen, ja tuolle postiosoitteelle palauttaa samaan viitteen. Eli nythän nämä niin kuin käytännössä kaikki nämä tyhjämerkkijonon viitteet osoittaa tuonne samaan paikkaan. Ja stringhän oli ainoa, mille te uskaltaa tehdä, tai nykyisin on ne integer, ja isolla kirjoittu integer ja isolla kirjoittu double on tietysti samanlaisia luokkia, kun ne on immutable-luokkia. Eli noille immutable-luokille niin ei välttämättä kannata luoda joka kerta uutta oliota. Ja senhän uskaltaa sen saman viitteen antaa sinne, koska se on immutable, niin se tulee ikuisesti olemaan tyhjä merkki, kun se on semmoiset kerran syntynyt. Eli jos mä jättäisin tämän nimeen alustamatta, ettei mulle tulisi tuonne null-viitettä, niin silloinhan mun pitäisi tänne laittaa sitten muodostajaan. Nyt hävisi kursori. Apua. Clear. Mä oon tuolla ohjelmassa. Nyt tuli kursori takaisin. Eli tännehän mun pitäisi tehdä tuo, että nimi on tyhjä merkki, on, että se ei jäisi nulliksi. Eli joko mä voin alustella niitä attribuutteja siinä esittelyyhteydessä, jos mä sinne keksin järkevät alustukset, niin tekee sen siinä. Jos en mä siinä keksin järkeviä alustuksia, niin sitten viimeistään tässä muodostajassa. Eli sehän sen olion syntymisen tarkoitus oli, että kun se syntyy, niin se olisi semmoisessa käyttökunnossa, että sitä voidaan heti käyttää. Mä nyt siirrän sen tonne, missä se tavallaan kuuluisi ollakin, eli alustetaan se nimikin siinä heti valmiiksi. Eli periaatteessa se oletus, tai ennen sen muodostajan ajamista käydään ajamassa sijoitukset näille meidän attribuuteille, jos niillä on jotkut sijoitukset olemassa. Eli jos joku välttämättä haluaa, niin voisin tänne selkeyden vuoksi tälle tunnusnumerollekin kirjoittaa, sijoitetaan nolla, niin silloin se näkee, että sen sijoitetaan nolla. No niin, nyt meillä on syntaksisesti oikea ohjelma, se tulostaa jotain puolijärkevää. No sitten me voitaisiin pohtia tuota rekisteröintiä vähän aikaa. Eli mennäänpä se meidän kuvaan. Eli nyt aina kun meillä sitten tuommoinen uusi akuankka rekisteröijää, niin sen pitäisi saada sitten uusi numero, jota ei ole kenelläkään muulla. Ja sitten meidän pitää miettiä, että kuka sitä uutta numeroa elättää. No, naapurin poika saa sairaan hieno idea, että laitetaan se uusi numero tänne jäsenet luokkaan. Eli nyt tässä kuvassa, jos meille tulisi uusi jäsen, niin sen numerohan olisi nyt sitten varmaan vitonen. Mikä nyt saattaisi melkein toimiakin. Mutta sen ongelmahan on nyt siinä, että tämä jäsen ei tunne sitä jäsenet luokkaa. Meillä ei ole täällä kuvassa nuolia sillä tavalla, että jäsen voisi mitenkään kommunikoida sinne jäsenet luokkaan päin. No sitten toinen huono puoli oli siinä, että jos tämän numeron ylläpitovastuu annettaisi tälle jäsenet luokalle, niin meillähän voisi tässä kerhossa tulla sellainen tilanne, että me tehtäisiin tänne kerhoon toinen tämmöinen vastaava luokka, joka olisi vaikka puheenjohtajisto. Ja puheenjohtajistossa olisi sitten viitteet niihin henkilöihin, jotka on puheenjohtajia sillä hetkellä. Ja jos puheenjohtajia olisi vaikka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja puheenjohtajan numero olisi vaikkapa 3 ja varapuheenjohtajan numero olisi vaikka 4, niin nyt jos näillä olisi niin kuin oma numerointi, niin sitten kun täällä joku puheenjohtaja potkaistaan tavalliseksi jäseneksi ja siirrettäisiin toiseen puoleen, niin silloinhan siellä olisi tyyppejä, jolla on sama numero. Eli sitä numeron ylläpitovastuuta ei oikein kannata tuonne laittaa, koska jos meille tulee niin kuin jäseniä, mitä käytetään toissa yhteydessä, niin ne ei saisi ikinä tulla tilanne, että kun ne siirretään toiseen paikkaan, niin silloin tulee ristiriita niiden kanssa. Eli tämä ajatus nyt ei ole hyvä. Erityisesti siitäkään syystä, että me ei näitä nuolia päästä vastavirtaan. No, kuka ihme sitä voi ylläpitää, niin laitetaan se jonnekin tänne hämyyn paikkaan. Eli nyt tässä kuvassa, jos tulee uusi jäsen, niin sen numerohan pitäisi olla 5. Eli nyt kun me luodaan tänne uusi jäsen, niin tämä homma pitäisi mennä sillä tavalla, että me luodaan tänne uusi jäsen, sille tulee syntyisään se 0-numero, mutta sitten kun se rekisteröi jää, niin sen pitäisi käydä tuolta meidän hämypaikassa olevasta paikasta kysymässä, että minkä numeron mä saan, ja se sai sitten numeron 5, ja sitten meidän pitäisi kasvattaa tuo numero tuolla yhtä isommaksi, että se on seuraavalla jäsenelle, se on 6, ja sitten aikanaan lisätä tämä jäsen tänne meidän ketjuun. Ja millään tavalla sitä tunnusnumeroa ei voi päätellä tästä lukumäärästä tai muusta täällä, koska meillä saattaa olla jäseniä, mitkä on syntynyt ja jäseniä, mitkä on poistunut. Ja niitä tunnusnumeroita ei kannata lähteä niin kuin muuttelemaan. Jos yksi poistuu, niin niitä ei missään tapauksessa kannata lähteä kelaamaan sillä tavalla, että pienennetään kaikkien sen jälkeen olevia numeroita. Ei teidän hetuakaan muuteta sen takia, että muita samana aikana syntyneitä niin kuin on siirtynyt toisille majoille. Eli se numeron paikka on jossakin täällä. Ja mikä se sitten se paikka on, niin se on tietyssä mielessä globaali muuttuja, koska se pitäisi olla niin kuin kaikkien näköisellä. Ja miten sillä Javassa tehtiin niitä globaaleja muuttujia, niin niitä tehtiin sillä tavalla, että sanottiin, että se muuttuja on staattinen. Eli lisätään tänä meidän attribuuttilistan loppuun vielä yksi kaikille jäsenille yhteinen muuttuja, jonka nimi on nyt sitten vaikka seuraava numero. Eli nyt kun meillä lähtee tämä homma käyntiin, niin alkutilanteessa ensimmäinen jäsen, joka on rekisteröity, niin se saa numero 1. Ja nythän me sitten periaatteessa osataan se rekisteröity tehdä. Eli sitten se rekisteröi olisi sitten, minkä kohti mä sen tekisin, no vaikka tohon mainin päälle. Meidän pitäisi miettiä vähän sitä rekisteröi-testejä, koska jos me tehdään test-riven, niin meidän pitäisi pystyä testaamaan kaikki. Ja ennen kuin me se koodi kirjoitetaan, niin on fiksua kirjoittaa ne testit sinne. Eli nyt tämän rekisteröimisen testihän voisi olla tämmöinen, että me luodaan uusi jäsen sinne. Ja sitten kysytään sitä jäseneltä tunnusnumero. Ja jotta me voidaan se tunnusnumero kysyä, niin meidän varmaan pitää tehdä se semmoinen metodi sinne. Kannattaako tälle tunnusnumerolle tehdä testit, niin sitten se on vähän siinä ja siinä, jos se ainoa tehtävä on palauttaa se jäsenen tunnusnumero. Dokumenttiperspektiivistä kannattaisi. Mutta se nyt tulee testattua kyllä tässä rekisteröissä. Eli jos me siltä syntyneeltä jäseneltä kysytään tunnusnumero, niin se on 0. Sitten me rekisteröidään se jäsen. Sitten luodaan toinen jäsen. Rekisteröidään se jäsen. No, nyt naapurin poika saataisiin kirjoittaa tämän testin sillä tavalla, että nyt Aku 1 tunnusnumero pitäisi olla 1 ja Aku 2 tunnusnumero pitäisi olla 2. Mutta siinä on semmoinen ongelma semmoisessa testissä, että se olettaisi, että me ollaan aloitettu tämä, ihan ensimmäisenä päästiin ajamaan tämä rekisteröitesti, ja kukaan muu ei ole päässyt missään vaiheessa rekisteröimään ketään muuta. Eli meillä ei ole semmoista tietoa olemassa, että tämä varmasti ajettaisi tämä meidän testi ekana. Eli me voidaan kirjoittaa sinne lisää testejä, ja tämä testi voi tippua ajojärjestyksiin johonkin muuhun kohtaan, ja silloin se ensimmäinen rekisteröitynyt jäsen tämän testin perspektiivistä ei välttämättä saa 1. Ja sen takia meidän pitää tämä testi miettiä vähän toisella tavalla. Eli kysytään nyt sieltä Aku-ankalta, että mikä sen Aku-ykköseltä, että mikä sen tunnusnumero on. Otetaan se vaikka muuttuja N1. Ja kysytään sieltä Aku-kakkoselta, mikä sen tunnusnumero on. Ja sitten ainoa, mitä me voidaan tietää, niin nämä tunnusnumerot on peräkkäisiä. Eli koska me äsken rekisteröitiin se 1 ja heti perään se Aku 2, niin niiden kuuluisi saada peräkkäiset numerot. Niiden numeroiden kuuluu olla eri suuret ja niiden ero kuuluu olla tasa 1. Niin se on oikeastaan ainoa, mitä me voidaan nyt testata tästä. Ja sitten meidän pitäisi tämä rekisteröi kirjoittaa semmoksi, että toteuttaa tämän meidän testin. Eli se Aku-ankka saa numerokseen sen seuraavan numeron. Tai se heppu, jota me ollaan rekisteröimässä. Ja niin kuin mä äsken sinne kuvaan piirsin, niin sitten kun se numero ollaan käytetty, niin se kasvatetaan yhtä isommaksi. No sitten palauttaako tämä tämän tunnusnumeron vai ei, niin tässä vaiheessa elämää tämä voisi ihan hyvin olla voittaa meidän rekisteröi. Koska me ei olla missään kohti käytetty sellaista tilannetta, että me niin kuin rekisteröitäisiin ja otettaisiin koppi sitä numerosta. Mutta samalla tavalla kuin meidän linja-auton lisää matkustajia, niin sekinhän ensimmäisessä versiossa se vaan lisäsi niitä matkustajia, mutta sitten huomattiin myöhemmin, että sillä olikin käyttöä, jos se kertoi sen, että montako matkustajaa ei mahdu. Niin vähän samasta syystä meille tulevaisuudessa voi tulla tilanne, milloin me sitten halutaankin tietää se numero saman tien. Mutta jos joku nyt kirjoittaa voit tähän, niin se on ihan okei tähän elämänvaiheeseen. No niin, nyt voidaan palauttaa nämä rekisteröit tänne pääohjelmaan, ja nyt voidaan ajaa sitten se meidän pääohjelmasena uudestaan. Ja nythän pitäisi olla sillä tavalla, että se ensimmäinen Aku-ankka ennen rekisteröitymistä, aina ei me sitä tulostettukaan ennen rekisteröitymistä, mutta ennen kuin se on täytetty Aku-ankkatiedolla, niin sen numero on 1, ja sen jälkeenkin sen pitäisi olla aikanaan 1, ja sitten se Aku-kakkosen tunnusnumero pitäisi olla 2. Ja sitten voitaisiin ajaa nuo testitkin tuosta läpi itse vielä. Testataan nuo, ja nythän mä en ole tänne projektiini koskaan laittanut sitä JUnit Libraryä. Huomatkaa muuten, että ette ainakaan niitä omia jarreja lisää tuonne modulepaattiin. Eli se modulepaatti, jos te lisäätte niitä jarreja, niin teidän pitäisi sitten erikseen tehdä vielä käynnistys, missä niitä sitten käynnistysvaiheessa liimattaisiin. Eli tänne glasspaattiin laitettu otetaan mukaan siinä ohjelman käynnistyissä. Eli add library ja se JUnit, sinne piti muistaa lisätä. Ja nyt se pitäisi ajaa nämä meidän testit ja näyttää vihreitä tuosta yhdestä vaivasta testistä, mikä meillä toistaiseksi on siellä. Toi muuten, että mulla välähtää tässä, aina kun mä ajan, niin tässä välähtää niin kun niitä jotain muita ajoja, niin se johtuu siitä, että mä oon tyhmyyksissäni jättänyt joskus täällä demoissa tai edellisellä luennolla tai muuta, niin hirveän määrä ohjelmia käyntiin. Eli nyt voi olla fiksu teko välillä tehdä semmoinen, että sanotaan, että poistetaan kaikki sammuneet ohjelmat, joita ei ollut kyllä vielä paljon, ja sitten sanotaan, missä se on terminate, disconnect all, eli sammutetaan kaikki nuo meidän ohjelmat, ja sitten poistetaan ne sammuneet, eli tuolla debug-perspektiivissä, niin välillä kannattaa käydä tuossa debug-ikkunassa katsomassa, ettei siellä ole käynnissä olevia ohjelmia. Eli niitä oli jäänyt mulle näköjään iso kasa sinne. Mennään takaisin sinne Java-perspektiiviin. No niin, nyt mä oon tehnyt jotain toimivaa. Jos mulla olisi kaveri, se saattaisi haluta jatkaa tätä. Nyt on hyvä paikka taas kommentoida tämä, ädätään ne muutokset ja nyt se meni huonolla kommentilla sinne. Kommentiksi olisi pitänyt laittaa rekisteröi. Se ei varmaan enää auta, kun se, joka osaa oikein hyvin kittiä, niin osaisi varmaan vaihtaa sen kommentin, mutta mä en osaa niin hyvin. No niin, nyt me ollaan siinä tilanteessa, että ne hienosti rekisteröityy ne meidän jäsenet sinne. No sitten joku voisi kysyä ja saada ihan asianomaisesti hyvänkin idean, että minkä takia tätä rekisteröä ei laiteta tuonne muodostajaan. Eli se voisi olla ihan fiksu idea, että aina kun meille jäsen syntyy, niin se rekisteröidään. Nyt se mun ainoa syy, miksi mä rekisteröin sitä tossa, että mä en halua, että aina kun jäsen syntyy, niin se rekisteröidään, koska mä tarviin siellä sitten myöhemmin semmosia apujäseniä, jotka ei tule menemään sinne meidän varsinaiseen systeemiin, ja silloin ne sitten vähän turhaan veisi niitä meidän numeroita, mutta se 2 miljardia on kyllä niin paljon, että loppupelissä olisiko sillä mitään merkitystä. Tai sitten mä voisin tehdä toisen muodostajan, jolla mä voisin erikseen tilata, että nyt teen mulla semmoinen jäsen, joka ei rekisteröi. Eli jos joku rekisteröi sen tässä, niin se voi olla jopa hyväkin idea, niin silloin meillä ei koskaan käy vahingossa sillä tavalla, että me unohdetaan rekisteröidä niitä jäseniä. Mutta silloin me ehkä tarvitaan myös toinen muodostaja, jolla voidaan kieltää se, että nyt me halutaan jäsen, jota ei ole rekisteröity, ettei niitä numeroita ihan turhaan sinne mene, mutta tosiaan se 2 miljardia on aika iso, että ei se ihan heti sieltä lopu. No niin, nyt että me saataisiin siihen puoliksi jotain järkeä, niin sitten olisi fiksua tehdä tämä vastaa akuankka tänne, että me saataisiin, että se ei niin kuin molemmilla kerroilla tulosta samanlaisia tietoja, ja sitten me voitaisiin tehdä sinne jonkunnäköinen, ja tämä nyt on erityisesti se rakennusteline, eli mihinkä kohti mä sen laittaisin, mä laitan vaikka tuonne ihan ylös sen. Eli tämä nyt on sitten semmoinen rakennusteline, mikä odottaa vaan tulevaisuutta, ja olkoon se hetken aikaa jopa ilman tuota, niin perustellaan sitä myöhemmin sinne. Noin. Ja jätetään tuokin sitä hetkeksi pois. Eli tämä nyt on oikeasti semmoinen, mitä ei tulla tulevaisuudessa tarvitsemaan. Ja tähän voitaisiin jopa laittaa, että poista, kun kaikki toimii. Toisaalta sille voi olla tarvetta sitten, kun kaikki toimii, kun me tehdään jotain muutosta, niin me saadaan silloinkin tarvita mahdollisuus luoda äkkiä sinne paljon akuankkoja, niin sillä voi olla käyttöä. No niin, eli nyt kun ajetaan meidän pääohjelma, niin ensin ne rekisteröidään ne akuankat, sitten tulostetaan se tyhjä akuankka, että onhan se tyhjä. Sitten täytetään se akuankan tiedoilla, tulostetaan, ja nyt kun se ajetaan, niin meillä pitää sitten olla se, että ensiksi akuankka on tyhjä, ja kun se on täytetty niillä tiedoilla, niin sillä on hienosti akuankkatietoja. No, periaatteessa tämä niin kuin aluksi melkein riittäisi, mutta sitten jos katsotaan semmoista jatkossa semmoista tyypillistä vikaa, niin erittäin tyypillinen munaus tätä ohjelmaa tehdessä on tämmöinen, että mä luon yhden akuankan ja tämä on viite sinne. Mä luon toisen akuankan ja muninkin ja laitankin tuon viitteen samaan paikkaan. Ja sitten pitäisi pystyä näkemään, ettei mulla vahingossa käy tällä tavalla. Ja sen takia olisi puolijärkevää, että mä jollakin tavalla edes arposin sitä tietoa, mitä noihin akuankkoihin menee, ettei ne näytä ihan samalta. Kommitoijas tuostakin nyt taas tuo, että... Ja täytä meni siinä, ja en ole ihan varma, ei mun varma tarvitsisi edes pussata niitä joka kerta. Se ketju tulee kyllä siitä, että mä oon kommentoinut sitä tänne lokaaliin. Joo, elikkä, että mä saisin ne akuankat näyttämään pikkasen erinäköiseltä, niin mä voisin arpoa sinne ton, vaikka sen jäsenen nimeen, sillä tavalla, että sen nimi on akuankka. Äsken muuten ei tätä loppuvälilyöntiä siinä nimessä olisi kannattanut olla. Ja arvotaan sinne joku satunnainen luku sitten perään, että mä saan sinne semmoiset akuankka 1, akuankka 2, akuankka 3. Ja tota varten mä tarvisin sitten semmoisen aliohman, joka tekee meillä tota arpomista. Ja ongelmana on pikkasen se, että Javassa on valmis satunnaislukugeneraattori, mikä kyllä hienosti arpoo noita asioita, mutta se palauttaa meille satunnaisen luvun 0-1. Ja nyt Ohmonti ykkösen demonahan meillä oli semmoinen, että miten me muutetaan väli 0-1 väliksi alaraja-yläraja. Eli lasketaan kuinka pitkä se, eli jos mä haluan satunnaisen luvun väli vaikka välille 5-10, niin lasketaan kuinka pitkä se väli on. Arvotaan satunnainen luku 0-1. Kun se kerrotaan sillä välinpituudella, niin silloinhan mulla on satunnainen luku 0 siihen välinpituuteen ja sitten siirretään sitä alarajan verran eteenpäin, niin silloin meille pitäisi olla satunnaisia lukuja sinne mainitulle välille. Eli nyt jos tämä meidän arvonta, eli tämä mat.random sattuisi tuottaa 0, niin silloinhan meille tulisi tähän 0 kertaa jotakin, eli silloinhan n-arvoksi tulisi alaraja. Jos tämä satunnainen luku sattuisi olemaan 1, mitä se ei koskaan ole, koska se arpoo lukuja välille 0, ei koskaan 1, mutta vaikka kuinka lähelle 1. Eli jos se sattuisi olemaan leikisti 1, niin silloinhan meidän laskusta tulisi, että ylä-ala kertaa 1, eli ylä-ala plus ala, eli silloin tulisi tuosta laskusta ylä. Eli 1:llä se antaisi meille ylärajan ja 0:lla antaisi alarajan, ja ongelma on lineaarinen siinä mielessä, että 2 pisteen kauttahan mä voin piirtää tasaa 1 suora, eli se toimii myös kaikilla muilla arvoilla sillä välillä luonnollisesti. Ja lineaarisuudesta käykää kattoon se mun Ohmonti ykkösellä lineaarialgebran kurssilla, mikä mä oon käynyt pitää sen luennon, että miten se liittyy tietokonegrafiikkaan, niin tässä on oikeastaan samasta asiasta kyse, eli tässä on affiinimuunnos. Ollaan menty yhtä dimensiota ylemmäksi yksi ulotteisuudesta, että ollaan saatu tehtyä muunnos, millä saadaan lineaarisesti siirrettyä asiapaikasta toiseen. Ja sitten vielä roundataan se luku siinä, niin saadaan se sinne meidän välille. Tämä tarvitsisi tarkempaa analyysiä, että tämä tuottaa varmasti tasajakautuneita lukuja sinne lukualueeseen. Eli se voi olla, että se ei ole ihan tasajakautunut siellä, mutta meidän käyttöön riittää. Eli nyt meillä on tuommoinen aliohma, joka tuottaa satunnaisia lukuja tolle välille, ja nyt jos mä ajan sen, niin mulla pitäisi olla sitten eri akuankat siinä. Eli tämä toinen akuankka on nyt akuankka 6416 ja toinen akuankka on 5698. Ja nytten mä näkisin sen, että ne on eri akuankkoja. Sitten mä voisin tämän arvonnan viedä vielä pikkasen pitemmälle, eli voisin tehdä sillä tavalla, että arvotaan myös tämä hetu tänne, koska oikeastaan 2 akuankalla ei saisi olla samaa hetua. Ja mä voisin sen arvonnan tehdä yhtä samalla tavalla kuin mä äsken tuossa tein, mutta sitten se ei välttämättä täytä niitä hetun kriteerejä, mitä siinä on. Niin me voitaisiin tehdä sinne sitten ihan omaa luokka ton hetun hetuun kaikenlaiseen käsittelyyn, kun meidän pitäisi ennemmin tai myöhemmin tehdä. Eli tehdään tänne meille uusi luokka, jonka nimi on vaikkapa hetutarkistus. Sitten hetun kanssa on ongelma, että jokaisen pitäisi sitten ohjelmaa tehdessään huolella selvittää, mitkä on hetun käyttösäännöt nykyisin. Eli suomeksi sanottaa melkein, että ette saa missään käyttää sitä millään tavalla, mikä on aika ihmeellistä niuhottamista. Että ensiksi ihmisillä pitää olla yksilöivä tunnus, mutta sitä ei saa missään käyttää. Että aikaisemmin tämmöistä ongelmaa ei ollut, mutta nyt se on pahasti iskenyt näiden GDDT ja DDRien takia. Minkä takia oikein mitään järkevää voi nykyisin tehdä. No, mihin pakettiin tämä laitetaan, niin tämä ei oikeastaan liity näihin meidän kerhohommiin millään tavalla. Eli semmoinen, millä monta hetuja käsitellään, niin se voisi liittyä ihan mihinkä tahansa ohjelmaan ja kuka tahansa voi sitä käyttää. Ja sen takia me voitaisiin tehdä tänne toinen paketti, minne lähdetään kasaamaan semmoisia meidän tekemiä luokkia ja aliohmia, jotka olisi niin kuin yleiskäyttöisiä kenen tahansa perspektiivistä. Ja sen nimi voisi olla vaikka tietokanta tai yleensä sinne tallennettavaan tietoon liittyvät asiat. Mä nyt lyhennän sen nimeksi vaikka kanta vaan. Ja sitten se hetutarkistuksen sisältö olisi karkeasti semmoinen, että meillä olisi täällä metodi arvohenkilötunnus. Ei teidän ole pakko sinne, se riittää, että sinne niiden merkkinoiden perään jotain satunnaista arvoa, mutta kun olen tämän tehnyt, niin esitän. Eli arvohetu, joka ensiksi arvoa satunnaisen luvun 1-28, otetaan sen takia 28 tuohon, että jos sattuu kuukaudeksi tulemaan helmikuun, niin ei sitten tule sitten laittomia kuukausia sinne. Toki vielä hienommin tehtynä voisi tehdä sillä tavalla, että arpus ensiksi sen kuukauden ja sitten arpus sen päivän sitten sen kokoisessa, kun se sattuu siinä menemään. Että siihen meillä olisi jo kyvyt sen, oli se kakkosdemossa, kun tehtiin se, että miten me katsotaan se kuukauden suurin päivä. Mutta nyt tämä on tehty vähän laiskemmin. Ja siitä tehdään merkkijono sitä meidän arvotusta luvusta. Tehdään merkkijono, joka täytetään vasemmalta nollilla. Eli nyt esimerkiksi arvonta tuottaa vaikka vitosen, niin meille tulee sitten merkkijono 0,5. Ja sen perään plus liimataan sitten satunnainen luku 1-12. Ja sen perään liimataan sitten satunnainen luku 1-99. Minkä takia muuten 1-99? Miksei saa olla? Saisihan se olla 0,0. Ja sitten sen perään on liimattu nytten miinusmerkki. Anteeksi vaan kaikille, jotka on syntynyt tällä vuosituhannella, jossa tuossa pitäisi olla A-kirjain. Eli jos tätä haluaisi virittää, niin tuohon voisi vielä laittaa, että arvotaan siihen miinus tai A. Tai jos ajatellaan niitä ennen 1900 syntyneitä, niin niillehän tuohon pitäisi laittaa plussa. Eli periaatteessa voisi virittää siihen, että arvotaan siihen plussa tai miinus tai A sen mukaan, että millä vuosituhannella se ihminen on syntynyt. Sitten hetussa seuraavaksi on sitten 3 numeron numerosarja. Arvotaan ne satunnainen luku 1000, ja nyt mä en ole varma, että onko tuo oikein tuo 1000 tuossa, että jos se 1000 tuottaa siellä, niin se menee väärin. Miksi mulla on siinä tolle, että varmaan se 999 saa olla suurin siinä. Ehkä se ei ole koskaan arponut 1000, niin ei ole jäänyt kiinni asiasta. No niin, eli sillä tavalla meillä on se hetu alkuosa. Sitten siinä hetussa on vielä lopussa yksi merkki. Ja se lopussa oleva merkki on sen tarkistusmerkki, mikä saadaan yksikäsitteisesti niistä numeroista, mitä siinä edellä on olemassa. Eli tehdään sinne vielä sitten erikseen ihan tarkistuskäyttöön varten tämmöinen aliohma, joka kertoo, että mikä olisi hetun tarkistusmerkki, jos hetun alkuosa on tämä. Ja miten se hetun tarkistusmerkki saadaan, niin se hetun tarkistusmerkki saadaan sillä tavalla, että meillä on numerot 0-9, sitten on kirjaimet A:sta Y:hyn, paitsi unohdetaan niistä ne kirjaimet, jotka niin kuin näyttäisi numerolta, koska tuo tarkistusmerkki on tehty sitä varten, että kun ihmiset kirjoittaa näitä, niin jos ihminen kirjoittaa hetuunsa tarkistusmerkiksi vaikka kutonen, niin se voi näyttää hyvin paljon G:ltä. Tai jos se kirjoittaa sinne ykkönen, niin se voi mennä sekaisin I:n kanssa. Eli ne merkit on jätetty tästä kirjainluettelosta pois, jotka näyttäisi joltakin numerolta käsin kirjoitettuna. Ja O tietysti pois, koska sitä ei erota nollasta. Eli nyt siitä hetun numerosarjasta, mikä tulee, niin otetaan se 6 numeroa, mikä siinä hetussa on. Sitten otetaan se, unohdetaan sieltä se välimerkki, sitten otetaan ne loput numerot sieltä, eli paikossa 7, 8, 9 olevat numerot. Liimataan ne 9 isoksi numeroksi. Eli liimataan ne kaikki numerot, mitkä siinä on peräkkäin 9 numeroksi, ja se tulkitaan sitten kokonaislukuna. Ja sitten jaetaan se luku tuolla näiden merkkien määrällä, otetaan sieltä jakojäännös, jolloin se tuottaa jonkun täällä olevan kirjaimen. Ja se kirjain on sitten, eli sitten otetaan sieltä tarkistusmerkeissä se merkki, mikä on siinä jakojäännöksen osoittamassa paikassa. Ja nyt tämän hieno puolihan tuon hetun tarkistuksen on, että se, että jos sinne joku on käsin kirjoittanut jonkun epämääräisen sotkun, kun näitä piti ennen kurssille ilmoittauttiin sillä tavalla, että pistettiin täällä lista kiertämään, ihmiset kirjoitti siihen nimensä ja hetuunsa, ja sitten opettajaparka joutui niitä tulkihtemaan, ja nyt kun sitten syötti sen hetuun sinne jonnekin, ja jossakin kohti oli vaikka semmoinen hämäräperäinen merkki, mistä ei erottanut, onko se seiska vai jotakin, ja nyt jos täällä tarkistusmerkkinä oli vaikka G, ja nyt kun tuohon yritti, että olisikohan tuo ykkönen, kirjoitti sinne hetuun, missä tuo olisi ykkönen, ja sitten se sanoo, että tarkistusmerkiksi ei tulisi G silloin, niin sitten pystyy kokeilemaan, että mä kokeilen 7 siihen kohdalle, ja sitten sanoo, että joo, G on se tarkistusmerkki, niin tiesi, että se oli oikein tehty. Että ilman tätä olisi pitänyt lähes puolelta porukasta käydä kyselemässä, että mitähän sä oot tuohon kirjoittanut. Mutta kyllä siinä niin kuin äkkiä 2-3 tuntia meni, kun tämmöiseltä porukalta keräsi ne ilmoittautumistiedot ja hakkasi ne sinne koneeseen. Ja se oli se ensimmäinen homma, missä niin kuin korppi rupesi oikeasti auttamaan elämää. Et kun ihmiset pääsivät suoraan ilmoittautumaan ja hetu oli kerran annettu, niin se ilmoittautuminen oli helppo ja opettajan ei tarvinnut enää mitään tehdä. Nyt sisu muutti asian taas takaisin viime vuosituhannelle. Joo, eli silleen me saadaan nyt semmoinen hetu, mikä on ihan laillinen. Eli siinä on oikein sortista päivämäärää ja niin edespäin. Ja nyt laitetaan se siihen meidän jäseneen, eli että ei tehdä tuolla sitä jäsentä. Ei laiteta sitä jäsentä tuolla tavalla, vaan arvotaan sinne se hetu. Paitsi se ei tiedä, mikä se on se arvohetu, koska me kirjoitettiin se hetutarkistus sinne kantanimiseen pakettiin. Kantanimiseen pakettiin kirjoitettiin hetutarkistusniminen luokka ja sinne kirjoitettiin arvo hetuniminen metodi. Eli me voitaisiin tuolla tavalla se arvo tuossa. Jos me ei haluta tähän arpomisen eteen kirjoittaa kaikkea tätä, niin silloin me voidaan käyttää sitä importtia siellä. Eli mä en halua tuossa sanoa sitä, että missä se löytyy, niin mä voin sanoa sen importilla, että otetaan import tuolta kaikki, mutta se ei vielä tule tyytyväiseksi siihen mun. Se ei voi vielä tule tyytyväiseksi tähän mun arvohetuun, vaan mun pitää vielä sanoa siellä sitten, että otetaan sieltä niitä nimiä, jotka on staattisia, niin nyt automaattisesti sinne eteen. Eli nyt kun mulla lukee täällä import static kanta.hetutarkistus ja sieltä kaikki, ja kun se otetaan staattisesti, niin nyt kun mulla lukee siellä arvohetu, ja sitä ei näy tässä mun luokassa, niin sitten se kokeilee, että voisiko se eteen liimata tämän kanta.hetutarkistus, niin kuin mulla äsken siinä luki, niin jos pystyy, niin silloin se on iloinen, että tuoltahan se löytyy ja se käyttää sitä. Eli nyt kun mä arvon näitä mun jäseniä tänne, niin arvon näitä mun jäseniä tänne, niin tällä yhdellä akuankalla on eri hetu kuin tuolla toisella akuankalla. Ja molemmat hetut pitäisi mennä läpi, sit jos ne annetaan semmoiselle alijohmolle, joka tarkistaa, että onko tämä hetu oikein kirjoitettu. No niin, nyt mulla on tätä kuvasta tehtynä kivasti, että mä voin luoda uusia akuankkoja. Ja sitten ne akuankat on erilaisia keskenään, mun ei tarvitse mitään käsintietoa syöttää. Eli mä voin lähteä sitten kokeilemaan, että jos mä loisin paljon akuankkoja ja liimaisin niitä tänne meidän jäsenet-luokkaan. Eli nyt lähdetään kulkemaan näitä nuolia vastavirtaa ja seuraavaksi pitäisi tehdä tämä taulukko, mutta koska tämä taulukko kuuluu tänne jäsenet-luokkaan, niin seuraavaksi meidän on järkeä tehdä tämä jäsenet-luokka tänne. Mutta sitä enemmän kommitoin tuon arvohetuun tänne. Mulla se arvohetu on, eikö se vastaa akuankkaan siinä malliohmassa tai tehtynä kahtena palasena, että jos mulla on valmis hetu jostakin, niin mä voin viedä sen sille jäsenelle, mutta periaatteessa tekee ton saman asian. No niin, seuraava homma lähtee tekemään sitä jäsenet-luokkaa. Eli samalla tavalla kuin äsken, eli lähdetään tänne meidän kerhopakettiin nyt lisäämään uusi luokka, jonka nimi on jäsenet, ja saa tehdä sen pääohman sinne, jos haluaa, ja nyt meillä ei vieläkään ole nämä pääohmat arksit käytössä, niin dokumentoja, että ne ei ole käytössä. Ja sitten tänne voitaisiin kertoa se sama vastaa tarina, että mitkä on tämän luokan vastuut, eli mitä sen pitää tehdä. Eli tämä hoitelee ne ja ne tekstit sieltä CRC-kortista, minne ne oli siistit jo mietitty, että mitä ne on. Ja sitten samalla tavalla kuin äsken, niin lähdetään miettimään, että mitä meillä niin kuin olisi sinne pääohma, millä me saataisiin sitä testattua. Eli aloitetaan kirjeitä joulupukille tämä asia, että olisipa tuommoinen jäsenet-luokka valmiina olemassa, niin mitä mä sillä voisin tehdä, niin mä voisin tehdä sillä ensinnäkin sen, että jos mä loisin sinne pari akuankkaa, missä se tulee tyytyväisesti, koska mä oon nyt se akuankan tehnyt, niin mä voin hyvin luoda akuankkoja. No sitten mä haluaisin pystyä lisäämään tänne meidän jäsenet olioon. Nyt on yhden akuankan ja haluaisin pystyä lisäämään tänne meidän jäsenet luokkaan toisen akuankan. Ja mielellään tietysti enempikin akuankkoja, mutta eiköhän multa aluksi riitä se, että mä saisin edes kaksi lisättyä. No, sitten kun mä oon lisännyt niitä, niin sitten olisi kiva nähdä, että tarttuiko ne kiinni sinne meidän jäsenistöön. Ja sen takia me voitaisiin tehdä sinne vaikka semmoinen, että printataan se, että ketä meillä on sinne tarttunut kiinni. Eli lähdetään vaikka foorilla huitomaan. Toistaiseksi mennään tyhmästi indeksillä se, koska me ei osata vielä iteraattoreita tehdä itse, mutta tulevaisuudessa niin tuo indeksi ei ole se hyvä tapa käyttää tietorakenteita, mutta kun taulukko on teille tuttu, niin se indeksi on ehkä tässä kohti se luonnollinen. Eli viuhotaan läpi se meidän koko jäsenistö, eli täällä kuvassa lähdetään menemään nyt läpi sitä, että pyydetään täältä nyt tältä jäsenet-luokalta, että annapa se jäsen, joka asustaa paikassa 0, se antaisi meille tuon. Anna meille se jäsen, joka asustaa paikassa 1, se antaisi meille tuon. Anna, joka asustaa paikassa 2, se antaisi tuon. Ja pitkälle, kun me tehdään ne, niin me kysytään sitä meidän jäsenet-luokalta, että paljon tuo lukumäärä on tällä hetkellä. Eli niin kauan aikaa, kun sillä jäsenessä on niitä tulostamattomia jäseniä, ja mennään läpi for-silmukalla, i on 0, i pienempi kuin jäsenet, get-lukumäärä ja sitten i++. Ja mitä tehdään kunkin jäsenen kohdalla, niin tivataan sieltä jäsenet-luokalta, että et viittis antaa mulle sitä jäsentä, jonka kohdalla ollaan, eli sijoitetaan jäsen apumuuttuja jäsene.anna paikassa i oleva jäsen mulle. Ja tämähän nyt ei luo mitään jäseniä, eli tämähän tekee vaan sen, että kun mä sanon, että anna paikassa ei oleva jäsen, niin se antaa mulle sitten, jos mä sanon, että anna paikassa olevan nolla jäsen, niin se antaa mulle viitteen tuohon jäseneen. No niin, sitten kun se ollaan saatu tehtyä, niin tulostetaan nyt vielä ihan mielenvirkistykseksi, että minkä ihin kohdalla me ollaan menossa, millä ei oikeassa elämässä saa olla mitään merkitystä. Eli eihän kukaan käyttäjä oikeasti niin kuin ole kiinnostunut, että istuitte täällä paikassa jotakin, jos teitä lähdettäisiin kyselemään. Mutta nyt kun meillä sillä jäsenessä on se hieno metodi, että se osaa tulostaa itsensä tietovirtaan, niin tulostetaan se nyt näyttöön, se jäsen. Ja tossahan meillä olisi nyt aika paljon siihen niin kuin toiveita joulupukille, että mitä pitäisi saada tehtyä. Ja nyt kommitoin tämän tilanteen. Näin ei oikeasti pitäisi koskaan tehdä, eli koskaan ei pitäisi sinne versiohallintaan laittaa rikkinäistä koodia. Koska nyt kun se kaveri rupeaa tekemään, niin se saakin kääntymättömän koodin, ja sitten joutuu sitä ensimmäisenä korjaamaan. Eli en kommitoi tätä siksi, että näin tehtäisiin, vaan näkee tämän stepin sieltä. Stepin kunnolla sieltä, eli nyt me tehtiin se jäsenet kirjeitä joulupukille vaihe siinä. Noin, ja pussataan sen välillä, niin se myös on siellä versiohallinnassa. Tai onhan se koko ajan versiohallinnassa, mutta myös siellä julkisessa repossa. No niin, sitten lähdetään tekemään sitä meidän toiveita joulupukille. Eli nyt kun äsken tehtiin akuankkaa, niin meidän yksi homma oli sitten miettiä ne attribuutit, mitä me tarvitaan. Ja ne attribuutithan näkyy tätä kuvasta aika hyvin, eli me tarvitaan tänne attribuuttina nyt sitä suunnitelman mukaan sitä kerhon nimeä, tiedoston nimeä, mutta erityisen tärkeänä me tarvitaan se lukumäärä, paljonko meille mahtuu. No, jos me tehdään tänne taulukko, niin oikeastaan se lukumäärä Javassa asustaa tuossa taulukossa, että sinänsä me ei tarvita niin kuin eri attribuuttia sille max-lukumäärälle Javassa, mutta C++ tarvittaisiin, koska siellä taulukossa ei ole tietoa, kuinka isoja ne on. No, sitten me tarvitaan ilman muuta tämä lukumäärä, attribuutti, tämähän meidän kalta se oleellinen asia, että paljon me ollaan tätä käytetty. Me tarvitaan ilman muuta sitten tämä viite tänne taulukkoon. Eli lähdetään seuraavaksi laittamaan sinne meidän luokkaan noita attribuutteja. Ja missä se meidän Eclipse tuolla. Eli sinne niitä attribuutteja. Eli me yhtenä attribuuttina tarvitaan se jossakin määrin tuo max-jäseni, ja se on mulla vaan nyt vakiona tässä, koska aluksi mä en yritä mitään mahdottomia, mä yritän vaan, että kunhan mä saisin 5 jäsentä talteen maksimissaan, niin mä oon iloinen niiden kanssa. Sitten mä tarvin sen lukumäärä-attribuutin, mä tarvin sen tiedoston nimi-attribuutin, no se kerhonimikin siellä voisi olla, mutta mä en sitä tällä hetkellä vielä tarvii, niin mä en ole sitä sinne lisännyt. Ja nyt se tietysti uikuttaa siitä, että näitä ei käytetä. Ja sitten se kaikista tärkein attribuutti, eli tämä alkiotaulukko. Tämä taulukkomerkintä, niin tämän, onko hakasolut niin kuin tuon muuttujan nimen perässä vai tuon tyypin nimen perässä, niin sehän on Javassa, saatte valita kumman tahansa. Eli C:ssä niiden hakasulkujen pitää olla sen muuttujan nimen perässä. Ja C-sharpissa tuon tyypin nimen perässä. Javassa voi ottaa jomman kumman. Mutta ehkä tämä on fiksumpi merkintä, tämä C-sharpin tapa, että merkataan ne sulut tuonne tyypin nimen perään. Mutta mulla on se kausi, kun ollaan C-stä muutettu tänne, niin mulla on se kausi, milloin on käytetty sitä samaa merkintää kuin siellä on ollut. Niin nämä mun malliohmat yleensä se on tuolla väärässä paikassa. No sitten, jotta siellä olisi jonkunnäköinen taulukko, kun se lähtee käyntiin, niin joko me tehdään sinne muodostaja, jossa me sitten luodaan se taulukko, tai sitten me luodaan se taulukko heti tässä, kun tämä oli jo syntyy ennen kuin muodostajia kutsutaankaan. Tämä, että kuinka paljon me alustellaan näitä attribuutteja tässä esittelyyhteydessä, se riippuu paljon siitä, mitä me tehdään muodostajassa. jos tämä muodostaja loisi uuden alkiotaulukon täällä, niin silloin ei missään tapauksessa kannattaisi tuossa ensiksi luoda sitä, koska silloin se loisi ensiksi taulukon, jota se ei käyttää mihinkään, kun sitten muodostaja luo sinne sitten uuden taulukon. Eli nyt jompikumpi, eli joko sillä tavalla, että toi ei alusteta tuossa, mutta sitten alustetaan se täällä alkiot muodostajassa. Että jommassa kummassa, mutta ei molemmissa tehdä niin kuin samaa asiaa. Noin. No, ei se meille tullut iloiseksi, vaan rupesi melkein enempi valittamaan, koska nyt se valittaa siitä, että näitä attribuutteja ei käytetä missään, eli huomatkaa nämä keltaisetkin aina täällä on vikoja. Ja sitten on paljon näitä punaisia täällä oikeassa reunassa, eli puuttuu vielä lisää metodia, get-lukumäärä ja anna i ja niin edespäin. Ehkä tuo get-lukumäärä on niin yksinkertainen metodi, että ehkä se voitaisiin tehdä tuosta alta pois, koska se on helppo. Eli se palauttaa sen meidän attribuutin sieltä, jolloin meillä yksi attribuutti on käytössä, eli näitä valituksia tuli vähän vähempi tuonne. No sitten meidän on melkein mietittävä sitä lisämetodin toimintaa siellä. Eli lähdetään tätä kuvasta katsomaan, että minkälainen on tilanne. Eli nyt me ollaan tavalla tai toisella jossakin paikassa luotu se meidän jäsen oli jo. Rekisteröity se jäsen oli jo. Eli silleenhän me tehtiin siinä meidän pääohjelmassa. Me luotiin äsken siinä jäsenet-luokan pääohjelmassa niin kuin yksi akuankka, ja sitten rekisteröitiin se. No nyt se on valmiina tuonne lisääntymään. Ja nyt seuraava hommahan me jos mennä täältä katsomaan, että mikä on se seuraava vapaa paikka, mitä tämä lukumäärä kivasti täällä näyttää. Eli jos lukumäärä on 3, niin silloin täällä taulukossa 3. paikka on seuraava vapaa paikka. Ja sittenhän me liimataan tuo 3. paikan 5 näyttämään meidän uutta jäsentä. Eli jos täällä olisi uusi tai jäsen tai mikä tämän nimi olisi, joka me ollaan lisäämässä. Ja sitten sen jälkeen muistetaan tuota kasvattaa 1. Eli sitten siitä tulisi 4 sinne. Ja sittenhän se olisi lisätty sinne meidän rakenteeseen. Eli noin vaikea on se lisämetodi. Eli tehdään nyt vaikka tuohon väliin. Ja sitten tulee vähän enempi tuskaa siitä sen testien tekemisestä. Tuo pitäisi tietysti kommentoida hienosti, että se lisää sen jäsenen meille sinne. Lisää sen jäsenen ja nyt pitää huomata se, että tavallaan tämä uusi jäsen, joka tänne lisätään, niin se muuttuu tämä jäsenet-luokka sen omistajaksi. Eli se rupeaa pitämään siitä tästä lähtien kiinni. Eli tehdään ne, mitä äsken katsottiin. Eli laitetaan sinne alkiotaulukkoon siihen paikkaan, mihinkä se meidän lukumäärä antaisi luvan laittaa. Niin siihen laitetaan se parametrina tuleva lisättävä jäsen. Ja sitten se on tuolla, olkoon hetken, tuolla tavalla, vaikka se ei ihan lopullinen versio olekaan. No sitten se vielä uikuttaa meillä yhdestä asiasta, se uikuttaa meillä anna i. Eli tekastaanpa sinne vielä se. Eli anna is alkio. Laitetaan se vaikka tuon lisää luokse, koska ne on vähän kavereita. Vähän kavereita siinä, ja mä pyhin ton poikkeustarinan tuosta hetkeksi pois. Niin yksinkertaisimmallahan se anna i on, että annetaan se sama viite, mikä meillä on sillä alkiotaulukossa paikassa i. Mitä se vielä uikuttaa? Se uikuttaa tuosta tiedoston nimestä. Ehkä mä sen pistän kommentteihin, kun mä en sitä nyt toisessa mihinkään käytän, niin häviää se uikutus sieltä vähäksi aikaa pois. Eli nyt mä ajan sitten tämän jäsenet-luokan pääohjelma, eli mä luon täällä pari akuankkaa. Täyttelen ne akuankatiedoilla, lisään tänne tietorakenteeseen, viuhan tämän läpite, anna i, ei se sitäkään mitään valita, se äsken luuli valittavassa. luuli valittavansa, ja nyt kun mä ajan sen, niin nythän se siellä, nythän se meillä kivasti kertoo, että mikä se jäsenen sijaintipaikka, tuo nyt ehkä tuo jäsennumero on tuossa väärin, eli tuossa olisi ehkä parempi ollut jäsenen indeksi sanoa. Eli se eka akuankka on tuolla, ja silloin ihan eri hetu kuin tuolla toisella akuankalla. Ja tämän takia me arvottiin sen näitä tietoja, että meillä ei kävisi tämmöistä tilannetta, että me hölmöyksissään lisätään samaa akuankka kaksi kertaa sinne. Että ei meillä käy tällä tavalla, että meillä niin kuin molemmat viitteet on samaa akuankkaa. Eli nyt mä lisäisin kaksi kertaa samaa akuankan, niin nythän se täällä kuvassa tarkoittaa sitten sitä, että tämä taulukon ensimmäinen alkio viittaa tonne ja tämä taulukon toinen alkio viittaa samaa akuankkaa. Ja lukumäärä näyttäisi hienosti kakkosta, eli me voitaisiin niin juhlia, että nythän me ollaan lisätty sinne akuankka, mutta näinhän se ei hienosti mennyt. Eli sen takia me koitettiin saada se, että me saadaan niille akuankoille varmasti eri sisältöä, että me nähdään, ettei meille tule sitä vahinkoa, koska se tulee ihan varmasti tapahtumaan usealle teistä, että teillä tulee sellainen tilanne, että kaikki viitteet on yhteen ainoaseen akuankkaan, ja se hetken aikaa näyttää toimivankin. No niin, kyllähän tämä niinku hetken toimii näin, mutta nyt jos mä tekisin näitä akuankkoja tänne lisää, niin nyt mulla käypi tässä sitten huonosti, koska se mun taulukosta loppuu tilaa kesken. Koska mä olin luonut sen taulukon vaan nyt tässä tapauksessa viisikokoiseksi. Jos mä olisin just tätä mun kuvaa matkinut, niin mä olisin laittanut sen maks-kohdalle 8. Niin silloinhan se olisi ollut niin kuin tuossa kuvassa on. Eli jos tuossa on 8, niin nythän se ei kaadu. Kaadu se ohma, vaan se tulostaa hienosti 8 akuankkaa. Se toki moni on sama akuankka, koska mä en jaksanut niitä hirveitä määrää sinne tehdä. Ja meidän pitäisi tuo homma jotenkin hanskata. Ja tämä on teidän tuleva demotehtävä ja asia, mikä teidän pitää osata tehdä itse sinne omaan harjoitustyöhön, niin siksi mä en anna tähän sitä ratkaisua, että miten me isonnetaan sitä taulukkoa. Jokaisen pitää osata se tehdä niin, että näkisi teidän ohjaajat teidät missä tahansa, vaikka iltaisella hiihtolenkillä, ja se kysyy teiltä, että miten lisätään, niin teidän pitää osata heti vastata se, että miten se uusi alkio sinne lisätään. Eli tämä on semmoinen, mikä teidän pitää pystyä tekemään milloin tahansa. Siihen asti, kunnes me saadaan valmiiksi, niin tehdään se sillä tavalla, että laitetaan tähän meidän koodiin niin, että se heittää poikkeuksen, jos tuommoinen ongelma on tulossa. Eli tarkistetaan, että jos me ollaan ylittämässä se taulukon maksimikoko, niin me heitetään tämmöinen meidän omatekoinen poikkeus, säilö exception sieltä. Ja mihin me tuommoinen säilö exception tehdään, niin tehdään siitä melkein tuommoinen oma luokka. Se voi olla täällä kerhopaketissa, eli tehdään tänne kerhopakettiin new class silo exception. No, sinne ei tehdä pääohjelmaa. Tuossa muuten näette hyvin, että ei ole trimmiä vaivauduttu käyttämään tuossa, kun tuo laatikon sisältö luetaan. Että ei olisi iso homma ollut laittaa tuohon, niin jos mä vahingossa kirjoitan tuohon muuttujanimeen välilyönti, niin syötäisi ne pois. Että tuommoinen on musta vähän hölmöä. No niin, ja mikä tämän poikkeuksen idea, niin poikkeuksen idea on, katsotaan tuota joskus tarkemmin. Poikkeuksen idea on se, että jos mulla tapahtuu jotakin, mitä mä en pysty nyt käsittelemään, niin mä kirjoittasin tämmöiseen karkkipaperiin nyt viestin, että mä en tätä voi käsitellä, ja sitten halukkaat voi nostaa sillä räpylä ylös, että ne on valmiina ottamaan tämän viestin kiinni, ja nyt jos mä heitän täältä tämän viestin, niin se, jolla oli catch siellä, eli valmiina ottamassa sen kiinni, niin voi ottaa sen kiinni ja lukea sen viestin sitä karkkipaperista. Ja nytten kaikki semmoisia tarkoituksia varten, mitkä on niin kuin mun tekemiä, niin kannattaa tehdä omaa luokka. Eli tämä saan siihen tavallaan niin kuin oman käyttäytymisen siitä. Eli mä teen tänne oman poikkeusluokan, joka laajentaa peruspoikkeusluokan. Sille pitää valitettavasti antaa tämmöinen sarjanumero, mutta sen riittää antaa sille ykkönen. Mä kerron joskus myöhemmin noista sarjanumeroista. Ja sitten me tehdään sinne muodostaja, jolla me kirjoitetaan se viesti siihen kääröön, mikä siinä on, kun me heitetään se. Ja mitä se tästä uikuttaa, ei mitään tuosta säilö exception luokasta. Mutta sitten täällä meidän koodissa sen uikuttaa sitten sitä, että sä heität täältä sisältä poikkeuksen, mutta sä et ole kenellekään kertonut, että sä heität poikkeuksen. Ja sen takia meidän pitäisi tähän alijohman perään kertoa, että täältä alijohmasta saattaa lentää pihalle poikkeus. Eli sano tähän alijohman perään, että tämä voi heittää. Se ei tarkoita sitä, että se joka kerta heittää. En mäkään heitä joka kerta karkkia, jos siellä on räpylä pystyssä. Mutta mä voin heittää hyvällä tuurilla. Tai poikkeuksen tapauksessa huonolla tuurilla. Eli sitten se pitää myös kommentoida. Eli tämän kommentteihin pitää lisätä meoutrow silo exception, jos ei mahu. No, joo. Joo, nyt me ollaan tekemässä just try-catchi. Ei, ihan sama. Ihan sama juttu tulee. No, nyt se rupesi uikuttamaan mun jokaisesta jäsenet lisärivistä täällä. Koska nyt tää jäsenet lisää voi heittää poikkeuksen. Eli nyt täällä pääohjelmassa pitää olla sitten räpylä pystyssä niin kuin valmiina sille tilanteelle, että meille tulee poikkeus. Mä voisin ympäröidä täällä jokaisen jäsenet lisää poikkeuskäsittelyllä, mutta se ei ole oikein mielekästä, niin tehdään se sen takia sillä tavalla, että laitetaan tänne, ennen kuin meillä tulee se tilanne, missä niitä poikkeuksia voisi tulla, niin laitetaan siinä, että lähdetään yrittämään. Tuo väli sisennetään, lähdetään yrittämään ja sitten otetaan kiinni mahdollinen poikkeustarina sieltä. Ja, eli nyt me ollaan se räpylä pystyssä sieltä, jos sieltä lentää semmoinen poikkeus, jonka nimi on silo exception. Eli nyt se räpylä, mikä on pystyssä, niin se ei saa ottaa kiinni mitä tahansa poikkeuksia, vaan se ottaa vaan niitä, mitkä on tämä silo exception. Koska mä heittäisin täältä mädän tomantin, niin mä luulen, että se, joka sitä karkkia oli ottamassa, niin se ei halua sitä räpylää pitää siinä pystyssä sitä varten. Eli se ottaa nyt vaan sen kiinni sieltä, sitten se ottaa kiinni sen viestin, mitä siinä oli niin kuin kirjoitettuna, ja tulostaa sen viestin. Ja tämän viestin voisi tulostaa vaikka system erriinkin, niin se tulostuu eri värisenä siinä. Eli nyt se tässä tapauksessa niin kertoisi mulle nyt puolikiltisti, että mulla on liikaa alkioita. Kun me otettiin kiinni se poikkeus siellä. Ei tulisi sitä rumaa index of out of bounds ja muuta tarinaa käyttäjälle. No, mä olisin voinut tämän catchin laittaa myös näiden lisäysten jälkeen. Eli sekin olisi ihan mahdollista. Eli tämä catch olisi tuossa välissä, missä se ongelma voi tulla. Eli tuossa kohti olisi se catch-systeemi. Niin nyt se toimisi sitten sillä tavalla, että se lisää sinne sen verran, kun sinne mahtuu. Eli 5 kappaletta niitä mahtui lisäämään ja sitten tuli se ilmoitus. No se ilmoitus tuli nyt eri järjestyksessä, koska Eli tämähän täällä tapahtui ensiksi. Eli täällä tämä 5 ekaa lisäystä onnistuu ja 6 lisäys sitten aiheuttaa sen poikkeuksen. Me tullaan tänne, tulostetaan liikaa alkioita ja sitten me mennään ja tehdään tuo silmukka siellä ja saadaan siellä tulostettua ne 5. Joo. Eikö siis on tuossa logiikka, koska mä sen kirjaimen erityisesti loin sillä tavalla, se täyttää sen ehdon. Okay. Tuo kirjain ei ole satunnainen, vaan se on nimenomaan se ehdon täyttävä. Eli kaikki hetut, mitä tämä arpoo, niin on oikeita. Joo. No nyt me ollaan kiivetty sitä meidän portaikkoa tässä kuvassa niin kuin 2 pykälää eteenpäin. Se, mikä vielä puuttuu, niin meillä olisi syytä olla se jäsenet-luokan testi siellä. Testi siellä, en kirjoittanut sitä siihen ensimmäisenä, koska se on lievästi monimutkaisempi. Eli testin ideana on se, että me sanotaan ensinnäkin tähän testiin, että koska mä testaan tätä lisämetodia, niin täältä saattaa tulla se säilöexception. Ja sen takia se sitten ei rupea uikuttamaan näistä riveistä, mitkä täällä on niin kuin ilman sitä try-catchia. Eli ilman tätä riviä se sitten uikuttaa siitä, että se voisi sitä ihan samalla kuin se meidän pääohjelma, että kukaan ei ole valmis ottaa niitä poikkeuksia kiinni. No sitten me testataan, että luodaan sinne jäsenetaulukko, tehdään pari akuankkaa, katsotaan, että eihän ole ketään siellä vielä, kun luotiin jäseniä. Lisätään sinne niitä akuankkoja joku kappalemäärä, katsotaan aina, että ne on lisääntynyt sinne. Katsotaan Annalla, että onhan ne jäsenet siellä, ketä me kuvitellaan olevan. Katsotaan, ettei ne ole samoja jäseniä. Yritetään ottaa jäsen, mitä meillä ei ole olemassa, sen pitäisi heittää sieltä poikkeusperiaatteessa. Nyt se ei heitä, koska mä en sitä tehnyt, katsokaa sitä mallista, miten se tehdään. Lisätään sinne lisää akuankkoja, ja kun lisätään vielä kuudes akuankka sinne, niin sitten se heittää poikkeuksen sieltä. Eli me testataan myös se, että se heittää poikkeuksen sieltä. Eli tämä syntaksi tarkoittaa sitä, että jos ei se heittäisikään poikkeuta sen kuuden jäsenen kohdalla, niin silloin se meidän koodi olisi väärin. Ja nyt voitte katsoa sitten, että mitä se generoi sinne sitä JUnit-testiä, niin huomaatte, että se on niin kuin sikaa paljon monimutkaisempi noiden throw-käsittely tehdä siellä. Tuossa tulee se, että se ei heittänyt sitä index out of bounds. Hetkinen, 47 rivillä. No pitää katsoa, mikä se oli, mutta jos mennään katsomaan tuota meidän jäsenetestiä, niin tämä menee aika hankalaksi testata, että heittäähän joku poikkeuksen. Eli meidän pitää yrittää tehdä se ylimääräinen lisäys. Ja sitten, jos me tälle riville päästään, niin meni surkeasti. Eli me feilataan, jos me päästään tälle seuraavalle riville, koska sen oikeasti pitäisikin mennä tänne catchiin asti. Ja catchissä me tehdään vain jotain huijausjuttua, että kääntäjä ei sitä valita. Eli meidän pitäisi päästä sinne catchiin. Eli tuossa kohti tämä COM-testi niin kuin säästää teille hirveästi kirjoittamista, että niissä kohti, missä poikkeus pitäisi tulla, niin sanotaan vaan, että nyt sen pitäisi heittää se poikkeus. Jos se heitä, niin se meni väärin.
Eli tuolla saa vihreitä, jos se heittää.
Joo. Jos se ei heitä, niin saa punaista. Mutta nyt se ei heitä poikkeusta, tämä mun index out of bounds, koska tämä Annahan ei heitä poikkeusta tuossa, kun mä pyydän kolmosen, koska se ottaa tyytyväinen sieltä taulukosta. Eli mullahan pitää siinä Annassakin pitää olla, että ei se suostu antamaan, siellä on ne 5 paikkaa olemassa, mutta ei siinä saa käyttää muuta kuin ne, mitkä on siellä lukumäärää asti. Ja silloin se heittää poikkeuksen sieltä. Ja sitten meidän on syytä dokumentoida, että tämä Anna voi heittää sen poikkeuksen. Ja sitten se on syytä dokumentoida sitten tuohon Anna kohdalle se, että se poikkeus sieltä voi tulla. Eli nyt me saadaan vihreitä, koska se on sillä tavalla, että tuo kolmosen ottamisyritys tuolla pitäisi johtaa index out of bounds -poikkeuksen, se johtaa siihen. Niin nyt mä sain vihreitä tästä jäsenetestistä, mutta sitä voitte miettiä ajan kanssa vähän lisää. Joo, sitten jatketaan huomenna, että laitetaan se kerholuokka sinne ja sitten ruvetaan laittaa siihen vähän niin kuin alustavaa käyttöliittymää, että sitä voidaan painella nappuloita ja niitä lisääntyintä jäseniä. Mutta aloitatte tuolla, että teette sinne sen jäsenet ja voitte tehdä harrastukset periaatteessa samalla tavalla, mutta me tehdään se vähän eri tavalla, niin joo.